tips.
Da li nekom vreme protiče brzo, nekom sporo, da li je nekom već proletelo ovih 7 dana ili su jedva čekali nikad dočekati novu emisiju?
Da je 7 dana, nije 7 nego 14.
E, 14, tako je, da, 14 dana. Meni prođe kao 7 ili kao 1 eventualno.
Kao Dunav.
Da ti čestitam. Znaš šta, kad se dođe u neke, mislim, godine, odnosno neke emisije, onda treba čestitati svaku. Ovo je 184. Zašto je moralo da bude jubilarno?
Kao da ćemo dočekati.
U svakom slučaju treba čestitati, podeliti poklone, proslaviti to i tako dalje. Mislim, svaka emisija je sada važna. Hoću da kažem da je 184.
Čoveče, da, ko bi rekao, kad je ono u naše vreme bilo, kad smo mi počeli tu Retro Tips, evo ima punih 6 godina, čoveče.
6 godina. Malo li je. Dakle, 6 godina. Pokušavamo da vam emitujemo neke pesme koje ste verovatno nikad niste čuli ili ste možda čuli jednom pa ste zaboravili.
Ili ste ih čuli puno puta, a niste imali pojma ko to uopšte izvodi.
E sada, pretpostavljam da postoji neka poveznica koja povezuje ove tvoje numere.
Da ti kažem iskreno, i postoji i ne postoji. Odnosno, na prvi pogled kad pogledaš, rekao bi ne postoji. Kakve ima veze recimo Pink Floyd i Rick Astley, da, ne daj Bože Duran Duran. Međutim, ima veze, znaš u čemu? U toliko što su u pitanju ili nova izdanja starih majstora, pa ćemo da se podsjetimo njih, ili kao što je u slučaju sa Pink Floydom, novo, odnosno remasterizovano izdanje i to u sklopu obeležavanja 50 godina od izlaska jedne od najboljih ploča u istoriji rock'n'rolla, a to je ploča Dark Side of the Moon, grupe Pink Floyd. Paralelno, zanimljivo je sad, naravno, pošto mislim sigurno svi koji prate popularnu muziku znaju za tu, za taj, ne znam kako bi više to nazvao, sukob Rodgera Watersa i Davea Gilmora i ostatka benda, koji traje već jako dugo i tu, čini mi se, primjer nikako nije na pomolu. Tako da, bend je objavio, dakle, to remasterizovano jubilarno 50-godišnje izdanje, a onda je naravno i gospodin Waters objavio svoju verziju koja se zove Dark Side of the Moon Redux ili Redux, ne znam tačno kako se to izgovara, gde je on napravio svoje verzije tih istih pesama i tako dalje. Mi danas nećemo slušati ni jednu ni drugu od tih novih verzija, nego je to poslužilo kao inspiracija da slušamo originalne snimke sa albuma koji se pojavio, dakle, 1973. godine i kao što rekoh spada u sam vrh, odnosno u neka od najboljih izdanja kada je u pitanju rock muzika u istoriji muzike, kada je u pitanju snimak, kompozicije, album, ali i kada je u pitanju omot koji zaista važi za jedan onako, kako se to kaže, paradigmi, kako se sprave omoti i kako se umetnička doma dela koriste za omote ploče. Danas to više nikome nije važno, niko više ne pravi omote, ali nekad je to bilo onako, samo jedan dan kad kupiš ploču samo omot gledaš.
Pa jeste, slušaš, čak te nekad omot i privuče više od muzike, a kasnije shvatiš. Shvatiš da se zezno ili eventualno nisi.
Tako da, kaži,
znaš šta, prvo ne mogu nikako da se otmem utisku da jednom fali drugi, a drugom fali onaj prvi, tako da kogoda je prvi, kogoda je drugi, ali...
A ja ne delim taj tvoj utisak.
Nekako
znaš,
mislim
ja
da...
Ja mislim da Waters Gilmoru ne nedostaje, ali da Gilmor Watersu jako nedostaje, ali Waters se ponaša kao ta neka već, kako bi sad to rekao.
A ja baš
rekao,
mislim
da,
obrnuto, ali dobro,
i, i čini mi se da upravo taj čitav njegov stav i pojava i angažman i sve to, on želi da pokaže kako njemu niko ne treba, a zapravo mu jako trebaju. A čini mi se da Gilmora boli uvo.
A dobro, Gilmora verovatno boli uvo, da. Ali s druge strane, nekako... ipak dela Watersa su mnogo više prihvatljivija i kasnije u drugom periodu, znači autorski.
To je nešto drugo. Govorimo o današnjoj situaciji, o tome kao kome više treba i ko za kim žali.
Ja mislim da njima ništa da ne treba. Imaju sve i da ih baš boli uvo za onog drugog.
A dobro, to naravno, da.
I da je to jedna tako verovatno neka lična svađa koja je budalasta.
Sigurno.
Ali ono što mi je drugi utisak ili možda prvi je da su te godine, pogotovo te 70. naravno i kraj 60. jer oni su nastali još tamo 60. godina.
68. Mislim, 7.
To su, mislim, period kad su još svirali Beatlesi. Znaš kako, to je nekako toliko umetnički, toliko slobodno, toliko nešto što danas ne možemo da vidimo.
Nezamislivo,
tako bukvalno. Tako da, to je naravno zalazilo i u žešći eksperiment. Muzika je bila drugačija, muzika je bila prihvatljivija da bude taj progresiv, simfo, nešto što dugo traje, da za današnje vreme neslušljivo, dosadno i tako dalje.
Pa da, ja sam imao problem da odaberem koju ćemo pesmu da slušamo, a da uđe nekako u 4 minuta. Da. Već od albuma Metal se moglo naslutiti kako to u kom pravcu ide, kada je Waters više uzimao te tekstopisačke i neke ono, kako da kažem, aranžerske momente, a Gilmour to malo više se bavio harmonijama i kompozicijama. I Dark Side of the Moon je to bukvalno zaokružio, to je jedno onako stvarno od početka do kraja remek delo i sa ono radijskim singlovima kao što je, ne znam, Money i tako dalje, ali sa ovim pesmama koje zapravo zadiru onako u neke najdublje, najiskrivenije delove ljudskih duše, ljudskog srca, kao što je jedna, zapravo dve pesme koje ćemo slušati, to su kompozicije koje zatvaraju album Brain Damage, koja se u nekoj radnoj verziji zvala Lunatic, i na kraju Eclipse. Obe su inspirisane Sidom Barrettom, zapravo.
Pa normalno.
Njihovim tada već bivšim članom koji je iznenada izašao iz cele priče i nikada se nije vratio, niti se otkrilo zašto je to sve uradio.
On je definitivno završio u instituciji. Sid Barrett je završio instituciji, nije dobro na njega uticala ta eksperimentisanje sa narkoticima mada i nakon razlaska on ima dva albuma koji su jako dobri i tu se vidi da Sid Barrett u stvari je vrlo dobro
ima trenutke lucidnosti
međutim na jednom momentu mislim da su snimali neki tamo već pred kraj Floyda albume, tog njihovog zajedničkog, jel 83. su se razišli, pojavljuje se u studiju i potpuno je znači dezorijentisan, skroz je ćelav, debel.
Ma da, drugi
dalje,
čovjek potpuno, da.
I čak oni, onako bilo je to tužno, ali čak postoji jedan snimak gde je to tako, gde su se oni nekako zgranuli da se on uopšte pojavio i tako dalje. Mislim, mnoge pesme su inspirisane njime, jer očigledno je uticao na njih, na kraju krajeva on je jedan od snimaka.
Snivač, pa naravno.
I na kraju krajeva i Shine On You, Crazy Diamond i
Visible
Here i tako dalje. Pa evo i ove dve su
posvećene. Da, i dosta smo pričali za uvod, ne bi trebalo više. Dakle, Brain Damage, odnosno Eclipse, Dark Side of the Moon, Pink Floyd.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open, and if there is no room on the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head.
You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
Uvek je dobro čuti Pink Floyde, pogotovo u ovoj stare verziji kad su bili zaista onako ipak najbolji svi zajedno. Da, dobro, moj koncept je u stvari krenuo od nečeg sasvim drugog, pa sam na kraju stigao do nekih geografskih toponima koji su mi se učinili vrlo zanimljivi da budu neka vrsta koncepta ove emisije. U stvari koncept je trebao zvuči drugačije. Već sam pripremao neke kompozicije u nekoliko prethodnih
nedelja. Slušao si pozitivnu geografiju. Priznaj.
Ne, tak nisam.
Dobro.
Nego me to na kraju asociralo da to povežem sa pozitivnom geografijom, iako neće biti Bajagen, nažalost.
Gasi mikrofon i idemo kući.
Da. U svakom slučaju krenuo sam od te neke ideje da smo dugo vremena radili samo 80. godine i ono što je nastalo 80. godina, a šta je bilo sa onim bendovima i dosta često smo nekako na oruk vadili neke kompozicije poznatih bendova koji su u stvari bili poznati, odnosno najbolji 70-ih godina, a onda su 80-ih bili onako, ali su imena ostala. I onda smo slušali neke njihove nazovi hitove, a u stvari njihovi najveći hitovi
su 70-ih. U stvari prave stvari nismo, pa dobro.
Onda sam ja počeo da se vraćam u te neke 70-te i onda sam shvatio da mnogo tih bendova koji su radili 70-ih, a onako 80-ih, a još uvek su aktivni, ne odustaju, imaju te neke nazive koji su zanimljivi i uglavnom su to neki američki gradovi.
Jedan moj drugar, kontinenti, svega, da.
U svakom slučaju, jedan moj drugar kaže kada, tako kad tezgariš negde pa pevaš neku pesmu na engleskom, i ako slučajno zaboraviš tekst, onda možeš da ređeš gradove, jer sve se to rimuje. I kao sve to nekako spada. I kao kad bi, ne znam, ja, nije problem, odvraš Amerika, Chicago, yeah, Boston.
Da, Europe.
I tako dalje. I uglavnom je to bilo zanimljivo. E, tako sam ja malo krenuo tim putem i krenuo sam putem da mi probamo da vidimo neke od tih bendova, a prvo sam se zatekao u
Atlanta, Georgia.
U glavnom gradu svih onih koji to sigurno ne vole, a u stvari obožavaju, to je Coca-Cola.
Da,
Atlanta nije samo bila centar olimpijskih igara pre par godina, nego je i centar, u stvari, te...
Šta jedne, par godina? Znaš kada je bila Atlanta?
Pojma ne.
96.
Stvarno.
Još malo, par godina. 30 godina.
To mi ne obrađujemo. Tako da to je suviše moderno za nas. Mi obrađujemo ove 70. 80.
Da.
Ok, baš si me sad iznenadio.
U svakom
slučaju, da, odatle nije, dakle, samo Coca-Cola i olimpijske igre. Da, ima tu razno raznih zanimljivih ljudi, a postoji i jedan bend koji se zove, još uvek se zove Atlanta Rhythm Section, iako nisam siguran u kojoj verziji postoje. Oni su nastali 70-ih godina i to su u suštini session muzičari koji su nešto poput Eaglesa krenuli u solo karijeru i zaista napravili jako puno dobrih, prepoznatljivih pesama, ali naravno i dosta njih, dosta pesama su obradili i obrađivali, naravno bili, mogu da kažem, pa bezbroj nekih projekata, bili uključeni u bezbroj nekih projekata, a recimo samo podatak da je na primjer Rodney Justo, koji je inače jedan od osnivača, nakon dve godine otišao da bi bio pevač u studiju, session muzičar u studiju, pevač, tako da to je vrlo zanimljivo. Sve u svemu, jedna fenomenalna grupa, ko voli, naravno, ko ne voli, taj svakako to neće nikad ni zavoliti. Zanimljivo je da su poslednje nešto objavili 2012. godine, ali da su te 70. i dobrim delom 80. Su bili onako dosta aktivni, i zato smo i slušali već u tom delu kad smo predstavljali 80. godine. A ovog puta ćemo malo da odemo u 77. godinu. Mislim da su ipak tada bili nekako i najbolji, izabrao sam kompoziciju koja se zove I'm Not Gonna Let It Bother Me Tonight, koja mi je tako zanimljiva, vidjet ćete u tom nekom i poluakustičnom i tom nekom južnjačkom fazonu, zaista jedan fenomenalan bend, i pripremio sam ih pre par nedelja da budu kao deo emisije, međutim nismo stigli, tako da ovog puta pravim sopstvenu želju i idemo na Atlanta Rhythm Section. Oh,
To svaki bend ima ritam sekciju, nekima možda i ne treba, ali samo Atlanta ima Atlanta ritam sekciju.
Da, 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 to je onako specijal. Baš prava. Mislim, da, vidim, da, možda sam seljak, ali ja ovo obožavam. Kako da ti kažem?
E, ovo je srećan, pa jer jedna snima za TikTok, tako da, da ovo molim da uđe na TikTok. Da, to je sad, pazi, ovo si sad rekao, ostaje za uvek.
Ostaje za uvek, ja to...
Dobro.
Ne krijem.
E, vraćamo se jednom bendu koji nikako da odustane. Mislim, koliko puta su u životu je bilo priče kao gotovo kraj, ali to nikako ne vredi kada su oni u pitanju. Zavu se Duran Duran. Počeli su da izdaju albume na svaki dve godine, od tamo neke 2015. što je prosto neverovatno, jer pre toga, ne znam, bila pauza od 20 godina posle onog Ordinary World, kako se zvala? Ili Ordinary Love? Ne, Ordinary Love je Shade, a ovo je Ordinary World. Da, da. Pa onda posle toga, da li šta bilo do onog, bili su na Exitu i već jedno 15 godina. E, dakle, sada su pre nekoliko dana uoči Halloweena objavili album koji dosta za tematiku ima baš taj popularni datum u popularnoj kulturi. Album se zove Dance Macabre, ili možda se baš ne izgovara tako, ali nekako slično. Krenuli se da ga najavljuju još leto s nekim singlovima i radi ga ekipa koja manje više radi posljednjih nekoliko godina, dakle Simon Le Bon, John Taylor i Nick Rhodes. Andy Taylor veše bolestan nešto ili tako, pa on nije više nije uključen aktivno, ali tu je kao i dalje sa njima, i još tako par nekih pridruženih članova, naravno neizbježni Nile Rodgers koji je tu bio uključen u aranžmane i komponovanje, ali znaš šta je zanimljivo?
Veštica, pa da.
Da, zanimljivo je da ima da ima nekoliko obrada, da su obrađivali i Stones, pa čak i Billie Eilish i tako, ne, Seals and the Benches, onako. Ja slušao sam ovih dana prethodni album Future Past iz 2021. sam baš dosta slušao i onako zanimljiv je, skroz ok. Tako da sam onda odlučio da kao, eto sad, pošto imaju novi album i svako im čast na tome što su uporni i rade, a po nekim pričama to je navodno sve posledice još onog perioda COVID-a kada su nisu znali šta da rade pa su pravili pesme, to im ostalo im je, da. Onda sam eto rešio da se podsjetimo kako su Duran Duran zvučili u svojoj najmoćnijoj fazi pre 40 pa i koju
da,
godinu.
I to je zanimljivo. Naravno, zanimljivo je ta faza je nekako kod svih nas koji smo tad naravno slušali muziku i bili aktivni, živi, zdravi, što bi rekli.
Mladi. I visoki.
Mi smo svi mislili da je to tako neki fake band, kao dobro, okej, lepo oni izgledaju, super se oblače, nekako se dobro ponašaju i tako dalje. Ti koncerti,
ima ženske, ima svega.
A svi smo mislili da oni nemaju veze sa svirkom i da ta njihova svirka tu stvari odsvira neko drugi, a da onda oni samo se pojave i tako malo skakuću, smeju se, ali cvrc
nije tako.
Zato je onaj fenomenalni serijal koncerta zvani Unplugged otkrio sve, onako ogolio i rekao, ajde vi nemojte da svirate te električne instrumente, nema ritam mašina, nema ničega, ajde lepo sad sa akustičnim gitarama. I mene je baš zanimalo kako će to izgledati i taj Unplugged Duran Duran je jedan od najboljih.
I
zato
mislim
je
da ih
najbolji,
je on možda i vratio, kako se zove, iz te neke zaboravljene faze se ponovo vrati i da nastave da rade.
Tako je, tako je. Tako da, to je, oni su tu dokazali da znaju da sviraju. Nakon toga smo mi svi počeli, koji smo bili klinci tada, da obraćamo pažnju u stvari na, recimo, bas deonice koje je svirao Taylor.
To si ti obraćao pažnju, ja nisam na bas deonice uopšte obraćao pažnju.
Ali to moraš obratiti pažnju, fenomenalno svira čovjek.
I ono Power Stationu isto.
Jeste, da. I čak, recimo, je to zanimljivo da su ih i ti side projekti ih nisu posvađali, ovi su bili Arkadija, bili Power Station, ali eto, vratili su se i sviraju i dalje. Mislim
i to
je
bilo pre skoro 40 godina. Nećemo o tome, da. Dakle, eto, koga zanima da čuje kako zvuči novi Duran Duran iz albuma Dance Macabre, preporučujem da poslušaju, zaista će se prijatno izraditi, a mi se podsjećamo kako zvuči jedan od njihovih najvećih hitova koji do sad nije bio u Retro Tipsu, bili su i Hungry Like the Wolf i Rio i Girls on Film i svašta smo puštali, ali Save a Prayer nismo, a to je jedan od najuspešnijih singlova sa albuma Rio iz 82. godine. pomoli se za jutro posle, a? Šta li to znači?
Ne znam šta znači, ali mogu samo da pretpostavim, ali zanimljivo je da ova pesma traje punih 5,5 minuta i da nam recimo nije dosadila tako ni je. Sad, jednostavno nisam ni osetio kad je prošla, tako da očigledno to vreme ne znači baš puno za pesme, odnosno ne znači da će biti dosadna ako je dugačka, a ne znači ni da ako prođe dugo vremena da ćemo pesmu zaboraviti.
Upravo to.
Tako da, ako se sećate nekog tamo izdanja Retro Tipsa, recimo pre jedno 100 emisija, sigurno se sećate.
Kako zašto da ne, se to, pa, to što bilo pre koju godinu, što bi ti rekao. Da.
Što bi rekli, pre koju godinu slušali smo bend koji se zove Boston, pogodit ćete iz Bostona, bravo, bravo, jeste iz Bostona.
Iz Celticsa, da.
Tako je, tako je. Da, Massachusetts.
Da, Boston, Massachusetts. Da, sa, oni, čuveni naučnici sa univerziteta u Massachusettsu,
da.
Znaš, koji su nešto otkrili.
Nešto smatraju i ukazuju, pa, da. Da, kao sad nešto otkrimo, ajo, iz Bostona, sad ćemo sa njima. Da, znamo da su kao oni našli. Da, slušali smo nekada njihovu sjajnu stvar koja se zove Amanda, a to je bilo, to su negde izdali 80-ih godina, ali nekako je ostalo to što su oni radili 70-ih godina, mislim da je ipak bilo onako više u fazonu, zato što je možda i hard rock tada više vladao i svetskim listama i nekako ljudi su to više voleli u to vreme, sad su ponovo se vratili da to opet vole, tako da će verovatno... Verovatno voleti i kompoziciju koja se zove More Than a Feeling. Nju je inače napisao čovek koji je bio bukvalno na svakom snimku koji je izbacio Boston, a to znači od 70. pa do danas. On se zove inače Scholz i gospodin Scholz, Tom Scholz je napisao ovu pesmu. Međutim, možda čak ova pesma i ne ulazi u našu dekadu, iako je objavljena 75. odnosno 76. na albumu, jer ju je pisao nekih 5 godina. Tako da je počeo još tamo negde.
Računao 60... se kad je završio.
Hoću ti kažem, pravio je pesmu punih 5 godina i onako je dosta duboka tema. Kaže, More Than Feelings, trebalo mi je, kaže, nekoliko godina, 5 godina da je završim. To je ideja o tome kada izgubiš nekog bliskog i kako, na koji način muzika može da poveže određenu osobu sa određenim sećanjem na tu
stanjem. Na tu. Da. Ma ovo ste pesmu sigurno čuli milion puta u životu, vjerojatno niste ni znali da je u pitanju grupa Boston, evo sada smo vam i to rešili što se kaže. Ima taj super ritam, onako ta pesma nekako vozi, baš mi je, meni uvek zbog toga bila zanimljiva što imamo te promene u tempu i zapravo u dinamici koje su zaista, u to vreme se vodilo računa o tome, mislim da je to vrlo važno za izražaj taj.
Ona je proglašena za, ušla je u tu listu 500 najznačajnijih pesama koje su promenile rock'n'roll. Tako da mislim to zaista dosta znači, dosta govori o toj pesmi i mislim da je pravo vreme da slušamo Boston. Mogli bi pričamo o njima jako dugo, postoje tu 100 godina, ali bolje da slušate pesmu.
Yeah. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped
A i što ima fade out, ali što ima fade in? A?
Da, da, da. Kad si molim to lepo, vidio? To davno nisam vidio.
Svirajte, svirajte vi, pa ću ja to polako da pojačati. Da. Samo nema problema.
Ništa vi ne brinite, znam ja. E, a sada dolazimo do jednog sjajnog trenutka u današnjem Retro Tipsu. To je Guilty Pleasure na kub, ja mislim. Tako
ja
je
mislim,
mogla
ovog
se
puta,
da,
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 ovog puta, a, apsolutno.
Pazi ovako. Kad te vidim, zastanem. Kad te vidim, smešim se. Spustim kofer. Protrnem. Tada znam da želim te. Kad me vidiš, zastaneš kao da si smirena, pa kažeš, mrzim čekanje. Tada znam da želiš me.
Jere, kolega,
pa kaže,
poetski trenutak, čekaj, dobro. Aha.
Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave. Daj mi prostor pučine ili bar poljubi me. A, si vidio?
Fenomenalno. Da, na žalost, ovde nemam ove efekte da ti dam neki reverb.
Neki reverb,
kao,
malo neke talase, nešto. Da. Da, nema veze, to će nam dočarati grupa Košava. Ja se sećam kad je nastala ova pesma, znaš? Ali ne kad je nastala ono kad se pojavila, nego baš kada je nastajala. To je bilo u leto 86. godine. Ja sam tada živeo u jednom, sada više ne tako malom, tada ipak malom delu predgrađu Beograda koje se zove Batajnica. I mi smo igrali fudbal tu iza naših zgrada na nekom poljančetu. A u jednom od stanova koji liče otprilike, to je kompleks stanova kao avijacija, znači ono stanovi u nizu kao kućice. Su Vasa i Luka i njihova ekipa koji su tada imali pauzu škripca. Mislim da se zapravo, to je bilo onaj period kad se škripac kao raspao. Pa valjda Delča otišao na jednu stranu, oni su probali nešto drugo, pa su onda se vratili kao škripac s novim pevačem. E, dok se to nije desilo, oni su bili napravili grupu Košava.
A čekaj, zar nije on svirao kod Ramba?
Ko?
Taj gitaroš.
Vasa?
Da.
Ne. Ne, Aleksandar Vasiljević Vasa nije svirao kod Ramba.
A, ja, no,
kod Ramba je svirao onaj Guculj, kako se zove, Peđa Guculj ili tako nešto, 100% u toj nekoj fazi hoćemo prvoj. Gusle i prvi album, jeste, jeste. Ne, 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 Vasa i Luka basista, Aleksandar Lukić Luka, basista škripca i Vasa gitarista, oni su dakle napravili grupu Košava. Bukvalno svakog dana popodne mi igramo fudbal, a oni vežbaju ovu pesmu i još druge sa albuma. I onda se to negde u jesen 86. pojavilo i mi smo bili, poznao mi ovu pesmu, pa mislim, kako da kažem, to je stara, nama dobro poznata stvar. Mislim, i ovu ste pesmu, naravno, sigurno puno puta čuli, ali što da ne bude jednom i u Retro Tipsu, evo, za našu dušu, što se kaže.
Znam da želim te.
zastaneš kao da si smirena, a kažeš mrzim čekanje, tada znam da želiš me. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine. Smešim se i kažem mrzim vozove, tada znaš da želim te. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar polju. Snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me.
Super, super kompozicija, stvarno, mislim, mene to uvek mi je bilo onako simpatično, nikad me tu ništa nije nerviralo.
Prava pop balada, onako, treba da zvuči.
Jeste, sa tim jednostavnim solom, lepo odsviranim, lepo odpevano, baš onako jedna dobra emocija.
Šteta samo što ostatak albuma, čini mi se, nije pratio ovu stvar, nego nekako mi to nije dobacivalo. Ovo je bio onako stvarno mega hit, a ostatak... Valjda zbog toga i nije to nešto puno potrebalo, nego su se oni odlučili da nastave kao u škripcu i samo sa novim pevačem, pa se posle kasnije vratio i Delča i tako dalje, i već to onda prešlo u 90.
I tako dalje, da. I tako dalje. E, sada nešto što nikad nije bilo, a verovatno nikad više neće ni biti na našim programima, a s obzirom da sam uleteo u te neke toponime prvo američkih gradova, jel, onda sam morao nekako da nađem neki pandam nekom našem, pa je bila tu varijanta da možda bude grupa Beograd, ali oni su bili.
Balkan
isto bio, pa ne znam, to svašta nešto. Međutim, onda sam našao da bi to moglo da bude...
Pazi sad ovo, to možda ostaviš za neki drugi put. Alen Islamović ili Griva. Ti u Sarajevu, ja u Novom Sadu. To je Griva, ali Alenov tekstil, da? Eto, to ti moj predlog.
Tu je negde i ovo. Dakle, bivši frontman benda Magično oko, koga isto nismo imali prilike da slušamo, a to će isto biti kruto, onako baš. Dakle, Zoran Paunović napravio je u jednom momentu Jugoslovene. Dakle, bend Jugosloveni, kako je uopšte došlo do toga da postojala Jugoslovena, grupa, stvarno ne znam zašto mu je palo na pamet da Jugosloveni, ali okej. Okay. I onda je napravio i pesmu Jugosloveni, koja mislim i verovatno i naj, ne znam da li kažem, popularnija.
Ja ne znam ni još jednu drugu pesmu grupe Jugosloveni.
Nijednu, ali mogu da recimo da ti kažem koji su bili albumi. Album je Došlo mi je da se napijem.
Tako, to je taj debi album.
Vruće, osvežavajuće, Krici i šaputanja.
A Krici i šaputanja, da, sećam se. Da.
Onda je 2006. bilo Igralište i 2013. Tvoje ime je Ljubav i mislim da su posle toga ipak malo odustali od ovog rada i bavljanja muzikom. A zanimljivo je da su tu negde na ovom drugom albumu svirali i Vlada Negovanović, bio tu Dragoljub Đuričić, pa onda Zoran Radmilović na... Radomirović na bas gitari,
Švaba, da.
Onda Teodor Jani i Saša Lokner na klavijaturama. Eto, to je...
Ja mislim da je bubnjeve svirao ovaj, kako se on zvao, što je svirao u Oktobru, a kasnije u Braći Left, kako se Bože zvao taj...
Ovde piše Goran Milanović.
Da, tako je. Da, tako da, ali on ima neki nadimak, sad ne mogu se setimo. Da. On je svirao u Jugoslovenima i onda je svirao u Oktobru i onda je svirao posle Braći Left. Da. Dobro, Bubnjer. Pravi rock bubnjer.
Da, jeste. Tako da, eto, otkud oni svi tu zajedno, pojma nemam. U svakom slučaju, bend iz Beograda, osnovan 86. godine, ali onako kako pišu da se polako raspuštaju 89. Da, ali ipak...
Pa evo, jeste, to posle okupljenja da... i ti albumi, to je bilo više kao ajde da se nešto sad tu kao uradi, ali realno taj period, druga polovina 80. tad su oni postojali, ali to je bilo...
To je, eto, tako da. Tako da, eto, ako se sećate ili možda se osjećate kao Jugosloveni još uvijek, iako ta država ne postoji, nažalost. Ne znam da li ćete se pronaći u ovom tekstu ili možda da će vas ovo dirnuti. Meni nekako to više smešno. Ne znam kako je to veze ima. Ali ispado smo gori od najgorih, ali možda, ne znam, možda takvi jesmo, barem u njegovom viđenju. U svakom slučaju, evo da se podsjetite ove pesme koju možda nikad niste ne čuli i treba da je čujete.
Ko se
Ja stvarno ne znam, ne nalazim se u ovoj pesmi.
Ali ni malo. Ali mislim da ni puno tih Jugoslovena o kojima su oni pevali se ne nalazilo. Zapravo mislim da su oni mislili na jednu užu etničku grupaciju koja je ostala da živi u ovoj u ovom području kada se ta država koja se zvala Jugoslavija raspala, ali to tad baš nije bilo nije popularno, nije zgodno, pa da, pa kao ajde.
I vi ste takvi isti, pa da, šta?
Šta kao niste, kao, da, da, da. Ali kako kažeš, ko u radno vreme staje, ne skoči malo.
Do kafane.
Ne, genijalna stvar. No dobro, nemamo puno vremena, još 5 minuta za još jednu pesmu. Znaš one mimove fenomenalne Things Rick Astley never, Will Never Do, da, znaš, da, pa da. Onda možda štikliraš kao Give You Up, Let You Down, Run Around,
Znam.
Make You Cry i tako dalje. I kao imaš ono All of the Above. Rick Astley ima novu pesmu koja se zove Never Gonna Stop. I uopšte se nije zezan čovjek, ima novi album.
Niko nije napisao Never Gonna Stop.
Da. Sad će on to. On ima novi album koji se zove Are We There Yet, koji se pojavio nedavno i prvi ovaj single je pesma Never Gonna Stop. Ja mislim da se on sad namerno sporde na taj račun, jer mislim šta drugo. Uglavnom, Rick Astley, puštali smo ga već u Retro Tipsu i pričali smo o onom njegovom nastupu. Je li to bio neki Glastonbury? Nije Glastonbury, ali neki je tako
neki,
festival
da
mu je Mary Berry bila gošća kad lupa bas bubanj. To je bilo.
Pa genijalno.
Inače, Rick Astley je svojim novim albumom debitovao na drugom mestu britanske liste albuma, što je potpuno neverovatno.
To je baš zanimljivo.
I tako on kao pojava je stvarno jako zanimljiv i onako specifičan lik. U svakom slučaju, za kraj ovog 184. Retro Tipsa slušat ćemo jedan od velikih hitova sa njegovog debut albuma, a nije od tih Never Gonna, pa tri tačke, već se pesma zove Together Forever, mislim u sličnom fazonu. Tako ćemo završiti.
Iako je on tvrdio da mu taj način kao to produkcije i uopšte tih aranžmana i toga svega nije odgovarao, da on u stvari nije hteo da bude taj kao...
A to su bili oni Stokejtkini Waterman. Da, nije, posle se on kao, tu kao...
Kao nije hteo on tako, oni su ga od prilike naterali, ali naš posle toga nije baš nešto drugačije pokazao.
Pa dobro, sad ovaj zadnji album taj, mislim nisam još slušao, ne znam ni da li ću slušati, ali koliko sam pročitao je više kao inspirisan soul muzikom.
Opa,
a sad vidjet ćemo.
Dobro.
Never Gonna Stop nekako poziva na to. Dakle, to je bilo sve za ovo.
Never gonna kasno da postaneš super cool.
Tako je,
super
upravo to. Inače, kad si već to sad rekao, malo čas sam dok je išla pesma Jugosloveni, čitao njihovu Wikipediju. Tu ima malo srpski, malo engleski, pa to mora se pogledati. Znači, preporučujem da pogledate Wikipedia stranicu grupe Jugosloveni i s time ćemo završiti ovo 184. izdanje Retro Tipsa. Pozdravljaju je Boy George i šta, za nedelju dana smo tu ponovo.
Nastavljamo.